Kāds 83 gadus vecs baptistu mācītājs Talsu novadā 4 gadus ir apmierinājis savu dzimumu tieksmi ar 5 meitenēm, kuras tolaik bijušas viens 7-16 gadus vecas. Viņš, izmantojot bērnu uzticību un savu autoritāti, būdams draudzes mācītājs, veicis seksuāla rakstura darbības, un 4 gadījumos tas noticis arī bērnu bezpalīdzības stāvoklī. Tagad šis nu jau bijušais mācītājs ir tiesāts, un viņam piespriesta 10 gadi cietumā un 3 gadi probācijas uzraudzībā. Lai gan Talsu pusē šī persona ir labi zināma, tiesas spriedums ir anonimizēts, tādēļ viņa personas datus nav atļauts atklāt. Kādā citā gadījumā Romas katoļu draudzes prāvests Krišjānis Dambergs tiek apsūdzēts seksuālā vardarbībā pret mazgadīgu bērnu. Prāvests vēlējies apmierināt savu dzimumu tieksmi fiziskā saskarē ar cietušā ķermeni un veicis seksuāla rakstura darbības ar personu, kas jaunāka par 16 gadiem, izmantojis viņas bezpalīdzības stāvokli, kā arī izmantojis cietušās uzticību un savu autoritāti. Apsūdzētais prāvests pēc novadīta dievkalpojuma Romas katoļu baznīcas telpās palicis divatā ar cietušo un veicis savas netiklās darbības, paļaujoties uz to, ka nav liecinieku un bērns neapzinās viņa veikto darbību īsto nozīmi. Apsūdzētais gan noliec savu vainu izvirzītajās apsūdzībās un vēl notiek tiesas process. Tomēr, kā ziņots portālā katolis.lv, Dambergs ir atbrīvots no prāvesta pienākumiem. Trešajā skaļa izskanējušā gadījumā Rēzeknes Aglonas diecēzes priesteris Pāvils Zēļa kopā ar citu personu ir apsūdzēts līdzīgā lietā. Zēļa apsūdzēts par cilvēku tirdzniecību un dzimumu tieksmes apmierināšanu predabiskā veidā personu grupā, izmantojot cietušā bezpalīdzības stāvokli. Šī gada septembra beigās Rīgas pilsētas tiesa viņam piesprieda 6 gadus un 10 mēnešus cietumā, kā arī noteica probācijas uzraudzību uz 4 gadiem un 6 mēnešiem. Visi šie gadījumi ir pret baznīcas būtību, jo šajos nodarījumos cietis ir bērns vai cilvēki, kuriem ir garīga rakstura traucējumi, tā saka Latvijas Universitātes teoloģijas profesore, mācītāja Dace Balode. Nenoliedzami, ka viens no šiem nodarījumiem būtiski ietekmē baznīcas pastāvēšanu un arī sabiedrības attieksme pret to, bieži vien baznīcas izvēlas slēpt šādus gadījumus, baidoties no sabiedrības nosodījuma. Tāpat pēdējos 10 gados ārpus Latvijas šādi skandalozi gadījumi ir nākuši gaismā nevien no katoļu baznīcas, bet arī anglikāņu, luterāņu, protestantu baznīcas, kuras ir atzinušas un ļāvušas runāt upuriem, pret kuriem ir notikusi seksuāla uzmākšanās. Baznīcai būtu jābūt gana stiprai, lai skaļi runātu par šādiem gadījumiem un būtu jāpauž savus nosodījumus publiski, pārliecināta ir mācītāja Dace Balode.
Cik pati baznīca ir gatava strādāt, skatīties, sekot līdzi kādu personālu un kādu personālu baznīca pieņem darbā un kā baznīca sadarbojas pati ar saviem darbiniekiem, cik lielā mērā baznīca var redzēt vai baznīcas vadība redz, kas īsti notiek arī šī personāla dzīvē. Nu tā, turbūt jābūt tādai pietiekami tuvai komunikācijai, lai varētu varbūt kaut ko iepriekš pamanīt, bet, protams, cilvēki, kas kaut ko tādu dara pietiekam arī proti to noslēpt, tāpēc tas vienmēr nebūs vienkārši un nebūs jau arī tikai baznīcas problēma šādi gadījumi.
Šādi gadījumi, kuros tieši garīdznieks ir pastrādājis seksuāla rakstura nodarījumu, ir īpašs ļaunums, jo viena tāda priestara izdarītais grauj uzticību baznīcai un priestariem. Pēc tādiem gadījumiem cilvēki izvēlas no baznīcas aiziet, un vecāki cenšas paslēpt savus bērnus no priestara acīm. Pašlaik vairākas baznīcas institūcijas, to starp arī Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts, ir izveidojuši speciālas apmācības garīgajam personālam par to, kā būtu jārīkojas attiecīgajās situācijās. Pirms nepilniem 6 gadiem Rīgas augstākais reliģijas institūts izstrādāja kursu sadarbojoties ar Centru pret vardarbību Dardice un Sevi Gārdiņu aizsardzības speciālistiem, kuru vada 5 dažādi docētāji. Kursā ietilps gan psiholoģija, pedagoģija, baznīcu tiesības un valsts tiesības, kā arī teoloģija. Savukārt jau pirms 10 gadiem ir izstrādātas vadlīnijas katrā baznīcā par to, kā veidot drošu vidi, kā atpazīt bīstamas situācijas un kā nosargāt bērnus un neaizsargātas personas. Vairāk par šīm vadlīnijām stāsta Rīgas augstākā reliģijas zinātņu institūta direktore Žaneta Narkeviča.
Ļoti konkrētas lietas, kādās situācijās, kur tu vari palikt ar bērniem viens, kā doties svētceļojumos, pārgājienos, arī juridiskās attiecības ar vecākiem. Vienmēr nepilngadīgu bērnu gadījumos šī priesteru sarunas ar bērniem notiek vecāku klātbūtne, vai arī, ja piemēram, notiek kāda svētdienas skola, tas notiek kopā ar vecāku atļauju, bieži vien vecāki piedalās, tātad arī šajos pasākumos. Protams, katoliskajā baznīcā ir grēksūdzes sakraments, kurā tas vienmēr ir viens pret vienu, bet vecāks ir tuvumā, jā, un bērns netiek atstāt viens. Tas ir ļoti svarīgi.
Šobrīd tik vienam, kurš vēlas kalpot baznīcai, ir jāaiziet šis kurs un jāiegūst certifikāts. Tomēr jāteic, ka baznīcā nekam tādam nemaz nevajadzētu būt, jo tai būtu jābūt vietai, kas neaizsargātos aizstāv. Diemžēl realitāte ir citādāka, un bērnu iegūto emocionālo traumu ārstēšana prasa daudzus gadus un atstāja sekas uz visu mūžu. Kā norāda Bērnu aizsardzības centra bērnu tiesību uzraudzības dienesta vadītāja Valentīna Gorbunova, tad tas ir mīts, ka ļauni nodarījumi notiek svešu cilvēku rezultātā. Lielāko tieši šādus nodarījumus bērniem izdara labi zināmi cilvēki, kuriem ir liela autoritāte bērnam vai liela uzticēšanās. Bērnu aizsardzības centrs par šādiem gadījumiem uzzina gadījumos, kad nepieciešams sniegt atbalstu bāriņtiesai vai sociālajam dienestam. Otrajā gadījumā, kad nepieciešama palīdzība valsts probācijas dienestam, ja bērnam, kurš ir saskāries ar seksuālo vardarbību un viņa ģimenē netiek nodrošināts pietiekams atbalsts, tad ar laiku bērns var tikt pakļauts atkārtoti šādai vardarbībai. Šādos gadījumos sākotnēji bieži vien pieaugušie bērnam nemaz nenotic, tāpēc aicinām ticēt saviem bērniem, saka Bērnu aizsardzības centra pārstāve Valentīna Gorbunova.
Ja bērns sāk runāt par lietām, kas nav atbilstošas viņa vecumam, vai sāk stāstīt par to, ka telefonā draugam ir redzējis tur kaut kādas video vai bildes, un kas tas ir, pazīmes, ka bērns, piemēram, nu kā mēs teikt, ar bērnu it kā viss bija kārtībā, bet tad sāku pamanīt, ka bērns kaut kā negribīgi iet mazgāties, vai negribīgi iet tur ciemos pie tās ģimenes vai pie tā cilvēka, vai ieraujas sevi, ieraugot kādu konkrētu cilvēku vai kā tam līdzīgi. Respektīvi, faktiski jebkāda pazīme, kas varētu norādīt uz kaut kādu pietiekami varbūt arī krasu uzvedības maiņu.
Tas nenozīmē, ka ikviena no šīm pazīmēm, kas pēkšņi varētu parādīties bērna uzvedībā, liecina uzreiz par seksuālu vardarbību, jo katrs gadījums ir individuāls. Lai arī noziegums ir baiss, tiesiskā valstī pat visnežēlīgākajam slepkavam vai varmākai pienākas advokāts, ko nosaka civiltiesības un likums. Advokāts nav tas, kas mēģina personu attaisnot un palīdzēt izvairīties no atbildības, uzsver Latvijas juristu apvienības valdes priekšsēdētājs Rihards Bunka.
Stipri dominē tāds maldīgs viedoklis, ka advokāts tā ir persona, kura palīdz izvairīties no šīs atbildības. Bet faktiski vajadzētu būt citādi. Faktiski vajadzētu būt tā, ka advokāts ir tas, kas uzrauga un skatās vai valsts orgāni izmeklēšanas periodā vai prokuratūra apsūdzības periodā un vai tiesa tiesāšanas periodā ievēro likumā noteiktās procedūras un, ja tās netiek ievērotas, tad viņš attiecīgi tad to skaidro savam aizstāvāmajam un pieprasa, lai valsts to ievērot. Un savukārt, ja šie pārkāpumi ir ļoti smagi, pierādījumi savākt ar procedūras pārkāpumiem, un tā tālāk tad lieta var aiziet līdz pat attaisnošanai.
Latvijā ir skaidra likumdošana, kas nosaka visai bargus maksimālos sodus par šādiem nodarījumiem, bet tas vai un kā tos piemēros atkarīgs no tiesas. Prokurors ir cilvēks, kurš pārstāv cietušā intereses un aizstāv vājāko tiesības. Kā pastāstīja Rīgas tiesas apgabala prokuratūras prokurore Baiba Balode, tad krimināla likuma sankcija paredz pietiekami bargus sodus.
Proti, pirmais – sankcijas robežās, otrs – ņem vērā noziedzīgu nodarījumā izdarījušās personas personību, tad vērtē vainu mīkstinošos un vainu pastiprinošos apstākļus, tad, protams, ņem vērā arī reāli, kādas darbības ir veiktas, kādas seksuāla rakstura darbības ir veiktas, un, protams, arī sekas, kādas ir bijušas un kādas ir radītas šo te seksuālo darbību rezultātā nepilngadīgai personai.
Latvijas radio lūdzu komentēt skaļi izskanējušos seksuālās vardarbības gadījumus Latvijas Romas katoļu baznīcas Rīgas arhidiecēzei. Baznīcas pārstāvi iesūti atbildi rakstiski, kurā skaidro, ka ir izstrādātas vadlīnijas, kuras liek ziņot par aizdomām par noziegumu, bet vainīgos atbrīvot no amata, atbildi ielasīja kolēģis.
Ņemot vērā, ka vardarbībā pret bērniem apsūdzētais priesteris Andrejs Mediņš un Austrālijas kardināls George Pels un citi garīdznieki ir tikuši pilnībā attaisnoti, Romas katoliskā baznīca Latvijā aicina nesteigties ar garīdznieku notiesāšanu, kamēr viņu vaina netiks pilnībā pierādīta, sagaidot galīgo spriedumu. Aicinām respektēt nevainīgu noziegumu prezumciju. Kamēr notiek tiesvedība un tai sekojoša izmeklēšana, nekādi papildus komentāri netiks sniegti. Ja šo garīdznieku lietās tiks pieņemts galīgs notiesājošs spriedums, katra notiesātā persona saņems sodu, kuru tā arī izcietīs. Ja tiesa lems par finansiālām kompensācijām cietušajiem, tad konkrētās notiesātās personas šo sodu samaksās likumā noteiktajā kārtībā.
Sintija Lukjanska, Latvijas Radio.